Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattu-buffet-ohjelman pariin. Käymme seuraavan 3 vartin aikana pyhäpäivän evankelimitekstiä, kuulemme siitä opetuksen ja keskustelemme. Tämä on hieno mahdollisuus, kun saamme jakaa radion kautta tämän hetken sinun kanssasi. Saamme avata yhdessä Raamatun ja käydä tutkimaan ja vahvistumaan Raamatun sanan vaikutuksesta. Kansanlähetyksen visio on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Sitä me haluamme, kun käymme radion ääreen, että Raamattu tulisi meille rakkaaksi ja se myös lähettäisi meidät kertomaan evankeliumia niin lähellä kuin kaukanakin oleville ihmisille. Minun nimeni on Veijo Olli ja tänään täällä studiossa meitä opettamaan on saapunut kansanlähetysopiston Raamattulinjan vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä Jarkko, työssäsi opetat kansanlähetysopistolla. Sinulla on Raamattu linja, mutta sinä myös kierrät Suomessa silloin tällöin jossakin muuallakin kuin täällä Ryttylässä puhumassa. Onko sinulla lähiaikoina joku paikka, missä käyt?
No tuossa viikon päästä, eli 25. päivä maaliskuuta, on Jyväskylässä siellä kansanlähetyksen järjestämässä leipäsunnuntai Jumalan palveluksessa.
Sen löytää varmaan kansanlähetyksen kotisivuilta ja sitten Jyväskylän seudun ihmiset löytävät paikallisista lehdistä tiedot tarkemmat tästä. Onko sinulla tapana käydä pitämässä pidempiä viikonlopun Raamattu-opetussarjoja?
No kyllä niitä jonkin verran, sanotaanko 1-2 vuodessa, mitä niin kuin piireissä käyn pitämässä tämmöisiä niin kuin 2 päivän kursseja.
Tällaista kurssia ei ole aivan lähiaikoina?
No ei aivan lähiaikoina, että syksyllä on Kouvolaa menossa yhtä kurssia pitämään, mutta nyt tässä tänä keväänä ei ole.
Kiitos, siihen on vielä aikaa. Mutta tämä on hienoa, että pystyy käymään myös maakunnissa eri puolilla Suomea julistamassa. Sitten keskustelemassa täällä on apologialinja vastaava Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkä apologialinjalla menee?
No joo, ihan mukavasti menee. Kaikkia mielenkiintoista opiskeltu ja paljon mielenkiintoista vielä jäljellä tätä kevättä. Että mikä siinä? Ilo opiskellessa.
Miksikä apologialinjalta valmistuu?
Apologialinjalta valmistuu apologeetaksi. Ainakin toivotaan. Eli siis linjan ajatuksena on sillä tavalla juuruttaa siihen meidän kristilliseen uskon evankeliumiin, että se on se, mikä meidän voimamme sitten oikeasti olisi myös jokapäiväisessä elämässä. Mutta sitten myös antaa valmiuksia kertoa tästä uskosta ja sitten myös puolustaa sitä tämmöisessä ajassa, missä se monella tapaa tulee kyseenalaistetuksi, että jokaisella meistä on siinä tehtävässä kutsu ja jokaisella meistä siihen tehtävän lahjoja, että otetaan ne käyttöön.
Hienoa, että kansanlähetysopistolla voi varustautua tässä käyttämään näitä lahjoja. Sitten täällä on toinenkin, tai itse asiassa 3. vieras kansanlähetysopistolta, rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sen verran minulla on jo taustatietoa, että silloin kun tämä ohjelma tulee ulos, niin sinä olet jossakin päin Suomea myös saarnaamassa, mutta et ohjelman aikaan, eli olet kello 15 tänään Helsingissä. Pitääkö paikkaansa?
Kyllä, pitää paikkansa. Eli Alppitalolla Karillan katu 2. Nykyisin tässä Alppitalossa on kansanlähetyksen jumalanpalvelustilat ja saarnaan siellä epistolatekstistä, eli roomalaiskirjeen 8. luvun alusta. Eli kaikki, jotka on tässä lähimaastossa, niin tervetuloa, kello 15 tavataan siellä.
Vielä sellainen tarkentava kysymys, kun käyt valmistelemaan Jumalan palveluksen saarnaa. Mikä on ensimmäinen askel?
Ensimmäinen askel on, että mä luen tuon tekstin mahdollisimman hyvissä ajoin. Eli tämänkin teksti on kyllä lukenut varmaan jo 1,5 kuukautta aikaisemmin ja rupeaa sitä pikkuhiljaa kypsyttelemään. Ja kieltämättä roomalaiskirjettä on tässä jo pitemmänkin aikaa kypsytellyt, että mä oon varmaan lukenut tuon roomalaiskirjaa, olisinko mä 6-7 kertaa nyt lukenut läpi alusta loppuun peräkanaa, että muutenkin roomalaiskirjettä on nyt katsonut vähän tarkemmin.
Kiitos. Kiitos kaikille näistä ajatuksista. Jatketaan sitten eteenpäin kohti sitä hetkeä, että Jarkko, sinäkin pääset opettamaan tänään ja toisin kuin Niilo on sitten siellä Helsingissä opettamassa epistolatekstistä, sinä opetat tänään meitä täällä Raamattu-buffeessa evankeliumitekstistä. Tämän pyhäpäivän otsikko on Herran palvelijatar. Ennen kuin luen kirkkovuosikalenterista tuon teeman selityksen, niin pieni rukous tähän alkuun. Näin rukoilen. Kiitos tästä päivästä. Kiitos, että saamme olla nyt tässä rukouksessa edessäsi. Kiitos, että kuulet meitä. Pyydämme, että saisimme olla sinun käytössäsi, palvella sinun valtakunnassasi. Kiitos, että saamme luottaa, että sinä varustat meidät kaikella, mitä tarvitsemme kulkiessamme sinun askeleissasi. Kiitos, että katsot meidän puoleen. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja nyt on aika katsoa, miten kirkkovuosikalenteri selittää pyhäpäivän teeman Herran palvelijatar. Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä. Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus. Monien vanhan testamentin henkilöiden tavoin Maria asettautuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Eli näin kirkkovuosikalenteri selittää pyhäpäivän teemaa ja tästä pieni keskustelukierros. Mitä ajatuksia Mariasta, Gabrielin ilmestymisestä ja Herran palvelijatar teemasta tulee? Vaikka Vesa.
No mitäs? 9 kuukautta joulu. Joululahjostoksia tässä pitää ruveta kohta tekemään. Että kenelle mitäkin. Että aika nopsaan nekin 9 kuukautta tulee vierimään. Tämä nyt oli vähän maallinen näkökulma, mutta kyllä sitten kun hiljalleen ikä jonkin verran kertyy, niin huomaa kuinka nopsaan vuodet kulkee. Ja ennen kuin huomaammekaan, niin joulu on jo ovella.
Mutta tietysti voi sanoa näin, että terävä huomio, että niin kuin meidän aikanammekin, niin myös Jeesuksen syntyessä niin odotusaika kesti 9 kuukautta, noin.
Kyllä joo, ja sen takia on niin kuin siitä näkökulmasta jää itselle se niin kuin kysymys, tai pohdinta, että mitähän kaikkea Marian mielessä sitten risteili näiden 9 kuukauden aikana, kun meillä on nyt tämä hänen ylistyksensä tässä, mitä me kohta kuullaan, niin mutta se nyt on vain yksi välähdys siitä, ikään kuin tämmöisestä myönteisestä tunnetilasta tietyssä hetkessä. Mutta sitten kun hän kantaa sitä lasta ja toiset kattelee vierestä, että ei ole aviossakaan ja joo, kyllä me tiedetään miten semmoiset tapahtuu. Ja Maria yrittää selittää, että no pyhä henki kuule kävi tämmöisen, niin just, että no on noita tommosia. On ollut varmaan koettelemuksen kuukaudet siinä edessä monella tapaa.
Monella tapaa, kyllä. Mitenkä sanot Niilo?
No tämä teksti on nyt naiskeskeistä, kun Raamatun monet kertomukset siellä on. Miehet ja ukot etualalla, niin tämä nyt keskittyy täysin Marian sanoihin ja tuossa samassa yhteydessä on myös Elisabet, eli tässä on nyt tämmöistä naisnäkökulmaa tämän päivän tekstissä, mikä on tosi hyvä asia.
Sitten Jarkko, onko sinulla vielä jotain ajatusta? Kohta pääset aivan opettamaankin tekstistä.
Niin, en mä tiedä mitä mä sanoisin tähän, mitä en tuo tässä opetuksessa esille, mutta tietysti nyt Marian ilmestys päivänä tässä niin kuin ajatukset on tietysti Marjassa henkilönä ja siinä, että mitä niin kuin Marjan henkilönä voisi sanoa meille tänä päivänä ja mikä on se tavallaan se Marjan esimerkki meille ja kyllä tässä tietysti tulee monia semmoisia puolia, kuten se, että hän tosiaan kantaa sen tehtävän, mikä hänelle annetaan, niin uskollisesti. Ja nämä Jumalakin antaa meille tänään erilaisia tehtäviä. Mutta tämä on aivan ainutlaatuinen tehtävä tietysti, mikä Marialle tulee.
Kyllä. Kiitos näistä ajatuksista ja mennään kohti opetustasi siten, että luen tämän päivän evankeliumitekstin, joka on Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeissa 46-55. Ja tuo teksti menee näin. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhää, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille, ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Nyt jatkamme opetusta kohti Hiekkavirran sisarusten esittämällä kappaleella Hän ohitse ei kulje. Hiekkavirran sisarukset esitti kappaleen Hän ohitse ei kulje ja saattoi meidät näin Raamattubuffeessa opetuksen pariin. Ja tänään meitä on opettamassa Kansanlähetysopistolta Raamattulinjan vastaava Jarkko Haapanen. Nyt on Jarkko opetuksen aika. Ole hyvä.
Luukkaan evankeliumi alkaa kahdella enkelin ilmestyskertomuksella. Toinen on enkelin ilmestyminen Elisabetille ja toinen enkelin ilmestyminen Marialle. Elisabetille enkeli ilmoitti Johanneksen syntymästä, ja Elisabet tulikin vanhoilla päivillään raskaaksi. Kun Elisabet oli kuudennella kuulla raskaana, enkeli ilmestyi hänen sukulaiselleen Marialle, kertoen hänenkin synnyttävän pojan. Ero Elisabetin ja Marian välillä oli kuitenkin siinä, että Maria oli neitsyt, mutta Elisabet ei. Syntyvien poikienkin välillä oli eroa. Elisabetin pojan isä oli Sakarias, mutta Marian pojan isä, Jumala. Edellinen oli syntinen, jälkimmäinen synnitön. Vaikka eroja löytyy, yhteistä on se, että kumpikin lapsista oli lupauksen lapsi. Toinen olisi tienraivaaja Messiaalle, toinen itse Messias. Kun jonkin ajan kuluttua Elisabet ja Maria kohtasivat, kerrotaan lapsen hypähtäneen Elisabetin kohdussa ja Elisabetin täyttyneen pyhällä hengellä. Voitaisiin sanoa, että tämä oli Jeesuksen ja Johannes Kastajan ensitapaaminen, joka tapahtui siis jo ennen kummankaan syntymää. Tämän jälkeen kerrotaan Elisabetista. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Elisabetin sanat ja Johanneksen hypähtäminen hänen kohdussaan vahvistivat Mariankin uskoa siihen, että hän nyt odotti lasta, joka on itse Herra, eli Jumala. Tähän yhteyteen liittyy myös tässä Raamattubuffeessa käsiteltävä teksti, eli Marian kiitosvirsi. Tuossa virressään Maria ylistää Jumalan armoa, suuruutta ja huolenpitoa. Jumalan armo näkyy mitä kirkkaimmin Marian kohdalla. Maria ei ollut itsessään synnitön pyhimys, vaan aivan tavallinen nuori nainen Nasaretista. Kun enkeli ilmestyi Marialle ensimmäisen kerran, enkelin ensimmäiset sanat kuuluivat, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut. Se, että Maria sai kunnian olla Jumalan pojan synnyttäjä, johtui Jumalan armosta. Ilman armoa Maria ei olisi kestänyt sitä Jumalan pyhyyttä, joka hänet valtasi. Marian kokemus olikin se, että Pyhä Jumala on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Maria on esimerkkinä meille nöyryydessä. Hän ei ollut tullut ylpeäksi tästä suuresta tehtävästä, vaan ennemminkin se vei hänet nöyrälle paikalle. Samoin Jumala lähestyy meitäkin tänään armossaan. Voimme pelastua vain siksi, että Jumala on meille armollinen. Armo on tullut meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän antaa armossaan syntimme anteeksi. Ja tuota armon lasta Maria sai olla saattamassa maailmaan, saaden siis itsekin osakseen armon. Maria on esimerkkinä meille myös siinä, että hän oli kuulijainen Jumalan antamalle tehtävälle. Hän kantoi raskauden vaivat ja kasvatti pojan. Maria ylistää virressään myös Jumalan suuruutta ja valtaa. Maria toteaa, hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Jumalalle kaikki on mahdollista. myös se, että neitsyt voi tulla raskaaksi. Jos uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, eihän ole mikään este uskoa neitseelliseen sikiämiseen Jumalan voimasta. Jumala hallitsee koko maailmaa. Hänellä on valta nostaa korkeaan asemaan sellainen, joka ei ihmisten mielestä mitään ole, ja painaa alas ne, jotka jotain kuvittelevat olevansa. Maria oli itse esimerkki sellaisesta ihmisestä, jonka Jumala nosti korkeaan asemaan. Hän sai kunnian synnyttää Jumala ihmiseksi. Tuota kunniaa ei ole annettu kenellekään toiselle koko maailman historiassa. Maria ylistää viressään myös Jumalan huolenpitoa. Hän sanoo, nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Jumala pitää meistä huolen. Tätä Jumalan huolenpitoahan Jeesuskin sitten myöhemmin opetti vuorisaarnassaan. Marialla Jumalan huolenpito keskittyy erityisesti Israelin kansaan. Hän sanoo näin. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Jumalan huolenpitoa on myös siis se, että se, minkä Jumala on luvannut, sen hän myös toteuttaa. Jumalahan oli luvannut Abrahamille 3 asiaa: maan, kansan ja koko maailman kattavan siunauksen. Nyt Maria uskoo, että hän tulee synnyttämään sen pojan, joka toteuttaa tuon siunauksen. Jeesuksen nimessä siunaus tulee koko maailman osaksi. Jumala ei ole unohtanut lupaustaan. Samoin mekin saamme tänään tarttua kiinni Jumalan lupauksiin. Jumala lupaa syntien anteeksiantamuksen ja ikuisen elämän niille, jotka uskovat Jeesukseen. Maria odotti Jeesusta 9 kuukautta. Samoin mekin tänä päivänä odotamme vapahtajaamme Jeesusta. Kun Jeesus tulee toisen kerran, hän ei kuitenkaan enää synny seimeen, vaan hän tulee kuninkaana kaikessa kirkkaudessaan ja kunniassaan. Lopuksi, mitä meidän näin Marian ilmestyspäivänä tulisi ajatella itse Mariasta? Maria on esimerkki uskovasta naisesta. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja juuri uskovana hän on autuas. Oli varmasti kova paikka 30 vuotta myöhemmin nähdä poikansa ristiinnaulittuna. Mutta varmasti sitä suurempi oli se ilo, kun Jeesus nousi kuolleista. Evankeliumien kertomusten jälkeen Maria mainitaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Kun Jeesus oli noussut taivaaseen, Maria kuului alkuseurakuntaan yhdessä opetuslasten ja Jeesuksen veljien kanssa. Apostolien tekojen luvun 1:14 todetaan, he pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Paavali opettaa, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Siksi voimme sanoa näin: Jeesus oli Mariassa, jotta Maria voisi olla Jeesuksessa, eli osallisena Kristuksen täydestä sovitustyöstä. Tai asian voisi ilmaista näinkin: Maria synnytti ja kasvatti Jeesuslapsen, jotta Mariasta itsestään tulisi Jeesuksen opetuslapsi. Tähän Jeesuksen opetuslasten joukkoon Jumala tahtoo tänäänkin kutsua sinua ja minua. Ole kuten Maria ja usko Jeesukseen, niin sinäkin pelastut.
Kiitos Jarkko. Meitä opetti Jarkko Haapanen ja Jarkon lisäksi studiossa Vesa Ollilainen ja Niilo Räsänen. Ja menemme kohti keskustelua Louhivaaran Leon ja Sarin esittämän kappaleen Hän antaa enemmän myötä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Hän antaa enemmän, lauloi Leo Louhivaara. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja Jarkko Haapanen opetti meitä äsken päivän evankeliumitekstistä ja Jarkko on edelleen studiossa, kuten on myös keskustelua hetkeä odottaneet Niilo Räsänen ja Vesa Ollilainen. Mihinkä ajatuksiin Marian sanat, iloinen sanan paikka johdatti ja Jarkon opetus?
No, ensimmäisenä tulee mieleen tästä Marian puheesta tämä myönteinen ote, miten ylistävä ja riemullinen, oikein sydämestä pulppuava kiitollisuus paistaa läpi, että minun sieluni ylistää ja henkeni riemuitsee ja katse on Jumalassa ja hänen lupauksissa ja hänen teoissaan, hänen toteutuneissa sanoissaan. Eli Maria tuntuu nousevan niin kuin sen oman tilanteensa yläpuolelle, että tuossa tilanteessa moni voisi ajatella, että nyt on nuori nainen, todennäköisesti reippaasti alle 20-ikäinen nainen, niin tosi pahassa pinteessä, koska on aviotonta lasta odottelemassa, että miten hän tässä käy. Ja kuitenkin hänen omaa asenteensa ei todellakaan ole valitteleva ja semmoinen, että mitenkään minun kohtalo on, vaan hänen katse on kaikki valtiassa Jumalassa ja vanhan testamentin lupauksissa ja kiitollisin mielin katsotaan elämää tässä vaiheessa.
Mitenkä Vesa?
Niin ja samalla sitten kun lukee tai miettii sitä, mitä Marja tässä sanoo, niin huomaa, että kuinka Marja kuitenkin niin kuin vielä on niin kuin jotain siellä horisontin takana tulemassa, jota Maria ei näe. Koska eihän tässä, niin kuin, siis tämä on hyvin niin kuin teosentrinen jumalakeskeinen. Kristuksesta tässä ei varsinaisesti puhuta. Ei hänen persoonastaan, ei hänen pelastustyöstään, ei hänen kärsimyksestä ja kuolemasta ja korotuksesta kunniaan. Eli edelleenkin on niin kuin Marialla ikään kuin vielä se, että jollain tavalla ikään kuin salattuus, että kuka se Jeesus oikeastaan on. Ja niinhän siinä sitten käy, kun Jeesus sitten syntyy, niin paimenten ilmestyminen paikalle herättää Marjassa ihmetystä ja se, mitä sitten Jeesusta ympäri leikattaessa temppelissä sitten, tai siinä yhteydessä, kun mennään sinne, niin Marja sielläkin sitten ihmettelee. Ja kun Jeesus 12-vuotiaana menee temppeliin tai jää sinne ja vanhemmat tulee sinne katsomaan, mitä tapahtuu, niin taas ollaan vähän, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, että me ei ihan ymmärretä. Ja sekin myös niin kuin läsnä tässä Marjan sanoissa, että se on hyvin niin kuin hyvin sillä tavalla vanha testamentillisesti täynnä sitä samaa ajattelua, mitä psalmeissa löytyy tai Marian niin kuin esihahmossa, profeetta Samuelin äidin Hannan rukouksessa.
Ja samalla Maria kuitenkin näkee jo eteenpäin siinäkin mielessä, kun hän toteaa, että tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Eli hän on jo tietoinen tämmöisestä tulevaisuuden funktiosta ja tuossa edellä hän sitten toteaa, että minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, eli Mariallakin on vapahtaja ja tästä syystä hän on autuassa synnit anteeksi ja vielä tämmöisen erityisen tehtävän ja siinäkin mielessä tietysti autuas onnellisessa asemassa, että saa olla Jumalan suuressa suunnitelmassa.
Jarkko tuossa opetti meille oikein sitä, että Maria uskoo Jumalan lupaukseen eli Jeesukseen. Ja juuri uskovana hän on autua. Sitä se Elisabet myös sanoi Marjalle, kun hän tuli luokseen, että autua sinä, joka uskot. Siinä on jotain tosi ihmeellistä, että Maria ei... Että toisaalta me voidaan niin kuin piirtää Marjasta hyvin tämmöinen niin kuin neitseellinen, viaton nuori tyttö, joka on siis tämmöinen puhdas ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten Jumala hänet valitsee. Mutta loppujen lopuksi, jos minä nyt yhtä Raamattu oikein ymmärrän, niin kyseessä oli kuitenkin, että Jumalan täydellinen armovalinta, ei Marian puhtauden tähden, vaan sen takia, että hän valitsi käyttää Mariaa. Ja Maria uskoi Jumalan lupaukseen ja sanaan, ja sen perusteella häntä voidaan kutsua autuaaksi. Että hän ei ole vielä ikään kuin ehtinyt millään tavalla ansaita Jumalan tämmöistä valintaa käyttää häntä. Siinä on jotain samaa niin kuin Abrahamissa, se on varmaan se yksi syy, miksi Abraham tässä mainitaan, että Abrahamkin oli sellainen vanhan testamentin merkkihenkilö, patriarkka. Ei hän ole mitään merittiä ehtinyt hankkia itselleensä tai ei edes ollut kauheasti merittiä millä ylpeillä Jumalan edessä. Ja niin vain meille kerrotaan, että Jumala sanoi Abrahamille. Se olisi tietysti helppo yrittää laittaa mitaleita hänelle rintaan ja siinä, missä Marjallekin, ja tämän perusteella. Mutta ei, siellä tuli vain Jumala valitsi käyttää tämmöistä henkilöä. Ja tuli tämä Jumalan sana, ja Abraham uskoi, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Maria uskoi Jumalan lupaukseen, Jumalan sanaan, ja hänet sen perusteella luettiin autuaksi.
Joo, tykkäsin tuossa Jarkon opetuksessa juuri tätä näkökulmaa, kun korostit, että tämä on kysymys Jumalan lupauksista ja Jumalan teoista, ja siinä vaan saa olla siinä virrassa mukana ilman omia ansioita, ilman omia tekoja ja ottaa sen vastaan ja iloita siitä. Ja sitten sekin näkökulma, että Maria ei pyöri vain itsensä ympärillä, vaan näkee juuri tämän vanhan testamentin täyttymyksen ja puhuu palvelijasta Israelista ja Abrahamista. Näkee, että mihin ketjuun tämä koko homma liittyy, minkälaisena tärkeänä lenkkinä hän on tässä ketjussa. Ja myös tämmöisiä isoja, voisiko sanoa ihan valtapoliittisia näköaloja, kun hän puhuu siitä, miten alhaiset korotetaan ja sitten hallitsijat alennetaan ja kuinka ylpeät nöyryytetään ja niin edelleen. Vallanpitäjät syöstään istuimilta ja korotetaan alhaiset. Että se on nuorelta tytöltä niin kuin aikamoista visiointia ja varmasti Pyhän Hengen aikaan saamaan.
Siinä on sekä niin kuin Jumalan toiminta vanhan testamentin aikana, miten hän siellä on just tämän toteuttanut. Ja myös toisaalta siis lopun ajan näkökulma, että kun viimeinen tuomio tulee, kuinka se täydessä voimassaan ja lopullisesti just näin siellä käy, että jos ei sitä aikaisemmin, niin siellä viimeistään syöstään kaikki vallanpitäjät istuimiltaan ja alhaiset korotetaan. Ja nälkäiset ruokitaan ja rikkaat lähetetään pois tyhjin käsin. Tämä Marian ylistyslauluhan on osa tätä, siis osa niin kuin Luukkaan evankeliumin kahta ensimmäistä lukua, jotka ovat niin kuin hyvin erilaiset verrattuna niin kuin muihin evankeliumiin, että ei siellä ole mitään tällaista. Ja sitten myös Luukkaan evankeliumin sisälläkin ne kaksi ensimmäistä lukua on aika poikkeukselliset. Mä oon ajatellut, että ne on semmoiset luvut, joissa niin kuin tavallaan semmoinen kantava teema on semmoinen niin kuin riemullinen ilo siitä, että vihdoinkin on koittanut se aika, kun Jumalan antamat lupaukset Messiaasta toteutuvat meidän keskuudessa. Siellä Maria iloitsee tästä, siellä on sitten Sakarias, siis Johannes Kastajan isä, joka iloitsee, Elisabet iloitsee, kun Jeesus syntyy, niin paimenet iloitsee, ja sitten on koko taivaan sotaväki, joka iloitsee, ja sitten mennään sinne temppeliin, ja Simeonin kiitosvirressä on ilo läsnä, ja Hannasta mainitaan siitä, kuinka hän niin kuin ylistää Jumalaa ja kertoo kaikille siitä. Ja niin kuin se on semmoista, niin kuin semmoista hersyvää niin kuin iloa, että jes, vihdoinkin. Ja nyt se on täällä. Nyt vihdoin on se aika. Nyt niin kuin ihan oikeasti. Että nyt tämä ei ole enää unta. Että niin kuin, tämä ei ole tämmöistä kuvittelua tai toiveajattelua. Tai että niin kuin kumpa joskus. Vaan nyt on se. Ja tämä ilo on niin vahvasti läsnä näissä kahdessa ensimmäisessä luvussa. Ja Marian kiitosvirsi sitä meille tuo tässä yhden makupalan siitä ihmeellisyydestä.
Kun luin tätä, niin jään miettimään juuri tätä näköalaa, että kuinka Jumalan suunnitelmassa kulkeminen ja hänen lupauksiinsa turvautuminen tuo semmoista lepoa ja iloa elämään, että monissa tilanteissa, ajatellaan vaikka nykyisin lähetystyötä, voi olla, että joku on tosi haastavissa, hankalissa tilanteissa, mutta siellä saattaa olla myös suunnatonta iloa siitä kutsumuksesta ja tehtävästä ja niin kuin, mikä ei oikein niin kuin käy järkeen. En sano niin, että se on kristityn elämä on pelkkää iloa, varmasti on surua ja kyynelettä ja siihen meidät usein on kutsuttu, mutta sitten se kääntöpuoli on, että sellaisessa tilanteessa, missä pitäisi inhimillisesti katsoen olla niin kuin tuskaa ja murhetta, niin Jumala saattaa antaakin sitten yllättäen ilon siitä kutsumuksesta ja ennen kaikkea siitä, että voi nostaa katseet itsestä kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jolla tämä asia kuitenkin pysyy hanskassa.
Jotenkin tähän, Jarkko, kun toi tämän, että ei voi nyt ajatella ehkä tuossa tilanteessa vielä, Maria, että 30 vuoden päästä oma poika kuolee ristillä, niin kun tuo tämän perspektiivin tähän keskusteluun, että tässä on nyt näitä todella iloinen hetki ja sitten oli näitä muita hetkiä, kun idän tietäjät tuli ja paimenet ja näitä, mutta sitten kun ottaa koko aikajanan, niin kyllä Marian on täytynyt aina mielessään palata ja luottaa ja uskoa siihen, mitä on kokenut, että siinä on ollut monia vuosia, jossa on pitänyt toimia siinä tehtävässä, mihin tämä kaikki on hänet asettanut.
Kyllä se jollain tavalla on ainakin mulle niin kuin häkellyttävää, että tässä iloitaan siitä, että Jumala tulee maailmaan kuolemaan. Sehän on oikeastaan aika traaginen asia. Ja siis, että minkä takia Jumalan täytyy tulla tänne kuolemaan? Miten hirvittävää täytyy olla meidän niin kuin kapinamme häntä vastaan ja se pimeys tässä maailmassa, että jotain tämmöistä täytyy tapahtua. Et siinä on semmoinen äärimmäinen suru myös niin kuin läsnä, että jotain tämmöistä täytyy tapahtua. Pitäisi olla tällä tavalla. Asioiden pitäisi olla jollain toisella tavalla, paremmalla tavalla, mutta että Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksessa sen takia, että hänet piestään hengiltä ristin puulla, niin se tuntuu jotenkin ihan käsittämättömältä. Ja sitten kun sä tuot tämän ilon siihen rinnalle, niin onhan siinä jotain semmoista, mikä ylittää inhimillisen ymmärryksen. Ja mä luulen, että kyllähän ne molemmat tunteet Marian elämässä kulki rinnakkain, sekä se ilo siitä, että näin sai, sitten se suru siitä, että minunkin tähteni, hänen täytyy mennä ristille. Ja myös sitten meidän kohdallamme, kun me katsomme Marian poikaa Jeesusta, että kiitos siitä, että sinä kuolit ristillä minun puolestani ja voi minua suurta syntistä, kun hänen täytyi tämmöinen tehdä, että kuinka syvälle ulottuukaan minunkin lankeemukseni.
Itse asiassa tähän sanaan evankeliumi sisältyy just nämä kaksi puolta. Sehän tarkoittaa ilosanomaa, ilosanomaa Jeesuksesta. Ja sitten jos me ajatellaan, että mikä on evankeliumin keskus on ristiinnaulittu Kristus. Eli siinä on se ilosanoma ja ääretön kärsimys ristille. Ja nämä kaksi yhdistyy sitten tähän keskeiseen sanomaan. Ja jotain samaa tässä kristityn elämässä ja tässä tapauksessa Mariankin kohdalla, että inhimillisesti katsoen hän oli niin kuin todella hankalassa tilanteessa ja kuitenkin hän käyttää tämmöisen puheenvuoron niin kuin kuulimme.
Kiitos Niilo ja kiitos Vesa. Tähän katkaisen keskustelun ja sitten jätämme sinulle, Jarkko, muutaman minuutin aikaa. Saat käyttää myös ääntä tässä ohjelman lopussa, että mihin ajatuksiin johdatat meidät näin keskustelun päätteeksi.
Joo. Ensinnäkin kiitos Vesalle ja Niilolle ajatuksista. Ja itse kun tätä keskustelua seurasin, niin kyllä niin kuin tämänkin, voisi sanoa, että tämänkin tekstin se keskushenkilö, se päähenkilö on Jeesus, niin kuin Raamatussa yleensäkin. Ja se, että tähtää tämä niin kuin Marian ilmestyspäivän, niin kuin mikä siinä on niin kuin merkittävää, on se tietysti, että vapahtaja syntyy. Ja jotenkin sitä haluan vielä tässä lopuksi niin kuin tuoda esille, mikä tässä on nyt tullutkin esille. Eli se Maria tämmöisenä niin kuin uskovaisena naisena ja niin kuin sellaisena, joka luottaa siihen armoon. Ja hän saa tulla itsekin tästä armosta osalliseksi, niin olkoon se meille sellainen. Se meillä meille semmoinen esimerkki tänäänkin.
Kiitos näistä ajatuksista. Jarkko, pyytäisin sinua vielä, että jos voisit rukoilla meitä, että mekin voisimme uskollisesti kulkea ja palvella niissä tehtävissä, mihin Jumala meitä kutsuu, ja että me näkisimme nämä tehtävät.
Joo. Niin, rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle syntymään ihmiseksi ja kuolemaan ristillä meidän syntiemme tähden. Kiitos siitä, että mekin saadaan armosta meidän syntimme anteeksi. Ja Herra, kiitos siitä, että tahdot käyttää meitä sinun valtakuntasi eteenpäin viemisessä ja niissä tehtävissä niiden armolahjojen mukaan, mitä olet meille itse kullekin antanut. Tämä on pyytää voimia ja viisautta näiden lahjojen käyttämisessä ja siinä kutsumuksessa, mitä itse kullekin olet meistä antanut. Kiitos Herra, että olet meidän kanssamme lupauksesi mukaan joka päivä maailman loppuun saakka. Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos Jarkko ja kiitos Niilo ja Vesa, eli Jarkko Haapanen, Niilo Räsänen, Vesa Ollilainen ja minä Veijo Olli olemme olleet äänessä tänään tässä Raamattopuffeessa, mutta meillä on aina myös tekniikassa äänetön osapuoli mukana. Kiitokset tekniikan puolelle Tomi Jurvaselle ja erityinen kiitos sinulle, joka olet viettänyt meidän kanssamme aikaa Jumalan sanaa tutkien. Jumalan sanan parissa vietetty aika ei tyhjänä palaa, näin uskon, että kun me käymme sanan ääreen ja sanan pohtimiseen ja annamme sanan tutkia myös meitä itseämme, niin siitä syntyy, voisiko sanoa näin päivän tekstin mukaan, iloa meissä, joka aina kumpuaa iankaikkiseen elämään asti. Kerron tähän ohjelman lopuksi kaksi internet-osoitetta. Avaimia.net on paikka, josta voit kuunnella internetistä tämänkin ohjelman uudelleen tai jakaa sen ystävällesi. Ja suuressamukana.fi on osoite, josta voit tutustua tämän ohjelman tuottajan kansanlähetyksen työhön. Näissä on hyvä vierailla. Niistä löytyy paljon hyödyllistä ja iloa tuottavaa materiaalia. Ole siunattu. Anna Raamatun sanan vaikuttaa elämässäsi, jaa sitä toisille, anna näin sen vaikuttaa kaikkialla siellä, missä kuljen. Jatketaan ensi viikolla, kuulemisiin.